І от якось, укладаючи план своєї найближчої лекції, він почав проглядати Фата-Моргана, вибираючи уривок до пророблення слухачами. З педагогічною неуважністю, перегортаючи сторінки, хлопець непомітно зацікавився і почав пильніш спинятись на окремих рядках. Сумовита гармонія образів вабила його. Слова, спалахнувши від зрозуміння, розгортали йому безмежну перспективу в таємниці своїх сполучень. І зненацька зайнялись безліч у ворожких світляків, що сунули без краю ліворуч, гаснучи на білих берегах. Він сидів прикутий до фосфоричних сторінок, яких тонке проміння випалювало йому в схилених грудях болісний слід. Ніколи ще не читав він так жадібно і не дізнавав такого глибокого читанням злиття. В книжці, для нього не новій, він знайшов нове. П'яне зачарування величу творчості, могутністю її різця і гущиною стопленої з її пориву фарби. Повіки його тремтіли, і пальці ворушились на столі, а кінчивши муку відчу, муку спраглого, що напившись, тільки роз'ятрив жагу, і важка споруда твору, що складалась перед очима його по цеглині, враз на нього ніби обвалилась. Похиливши голову на руки, він слухав луну рядків, що тихла, завмираючи, як далекий спів. І звідти, з тієї долини, з порожнечі, що з тиші створилась, війнув на нього мертвущий холод. «Ніколи, ніколи я такого не напишу», – шепотів він. Тепер він спізнавав безглуздя своїх намірів. Письменник, хто підступний йому це слово підказав? Звідки взялась йому ця божевільна певність, що так довго манила його? Тепер він не добачав до цього жодних підстав. Мало що кожному не захочеться, мало що не мріється, але тільки йолоб за мріями вганятиме. Козак він, що скаче на палиці замість коня. Дурень, безнадійний дурень. І за цю химеру проміняти науку, інститут, звести на нівець роки тяжкої праці, викохувані плани, обов'язки, нарешті. Перед ким? Хоч би і перед собою. Не розуміючи тепер добре, як усе це могло статися, хлопець хапливо перебирав провини свого падіння. Вигорський. От хто остаточно збив його, от хто послав по журналах його оповідання, і хто його, власне, просив. Проклятий спокусник. І разом з тим тепла вдячність прокидалась у нім до суворого критика, що прогнав його з хати, навіть не вислухавши. Правда, його оповідання, теж оповідання, були видруковані, але що з того? Всякий може щось написати, випадково через щось один раз і крапка. Хіба мало зринає на сторінках журналів випадкових імен, щоб ніколи вдруге не з'являтись? А може він і писатиме, навіть багато писатиме тих творів, що їх прочитавши забувають, що зникають без згадки, становлячи неодмінне середовище, де розвиваються і діють справжні майстри. Щоб стати ними, треба віри, треба відчувати свою творчу силу, як відчуваєш фізично. Хіба знають вони зневіру? Але правити за тло для чужого блиску він не хотів ніяк. Голову навіть стиснув на думку, що міг стати драбинкою, по якій зійдуть інші. Потім відчув утому і жаль до себе. Бідний хлопець. І за що він мучиться? Ну, помилився. Захопився. Він молодий. Це так природно. Кінчено з цим. Але що робити? Степан підвівся, витягуючи занімілі руки. Скільки він сидів? Годину? Дві? Поволі надів пальто і вийшов на вулицю. Листопад. Осінь переходила в стадію старечої щуплості. Дні її були вже обчислені, її сльози вже вичерпувались перед неминучим кінцем. Вона стала тиха і холодна, нахмурена і спокійна напередодні сніжного загину. І кам'яні звуки міста глухі жбриніли в цій передсмертній порожняві. Почуваючи полегшення на повітрі, радий бігти від кімнати, де стіни тхнули його отруйними думками, Степан насунув на чоло капелюха і непомітно дійшов до сінного базару. Обминаючи його, вийшов на велику підвальну і спинився коло граток Золотоворіцького скверу. де заснулий фонтан височив серед басейну, налитого зеленавою водою дощів. На алеях, устелених жовтим листом каштанів, тяглись низкою самотні лавочки. Нікого. І йому схотілося зайти всередину, блукати стежками, ступати ногою по шелесткому листу. Там, у кутку, він порвав колись оповідання, але спогад про це був йому зараз ніжний і дорогий. Потім рушив далі сумовитим спокоєм і з бажанням заснути. В міру підходив до Володимирського собору, чудне хвилювання прокидалось у ньому. Інститут же так близько. Зайти? Навіщо? І за хвилину ця раптова забаганка обернулась у непоборну потребу. З жагучою цікавістю, немов щось заборонене, збираючись підгледіти, приступив він до широких дверей інститутського входу. Очинялись вони туго, притиснуті міцною пружиною, і в зусиллі, що він доклав, воскресло безліч подібних, колись кілька разів на день роблених. Але тільки потрапивши в довгі коридори, темнуваті й задушливі після надвору, де сунулась вперед і назад, вгору й униз сходами рябозна постатей і гомін голосів, омиваючи жили будинку, як кров жива, тиша впала хлопцеві на душу і холодок. Насунувши ще капелюха, щоб не бути пізнаним, він підійшов до скляних дверей аудиторії. Відбувалась лекція. Він дивився на лави, густо обсаджені молоддю, не лектора, добре знаного йому. Спостерігав там і там знайомі рухи уваги, недбалості, нерозуміння. І жодного хвилювання чи болю в ньому не прокинулось. І те каяття, що допіру ще мучило його, зів'яло від подиху чужини, що віяв з усієї такої жаданої колись обстави. Хлопець здивовано відійшов і озирнувся навкруги оком бурлаки, що до рідного краю прибився після блукань і нічого не знайшов того, що був полишив. Побачив усе зміненим і таким від спогадів далеким, що навіть жалю ця спотворена дійсність не була варта. Тут, діткнувшись покинутого, зрозумів, що вернутись до нього не може, що стіни ці для нього навіки чужі й гомін цей його не покличе і не пробудить. Вийшов він з тим самим тоскним острахом, як і ступав був уперше на ґрунт міста. Майдан видався йому тіснішим, будівлі важчими і суворішими, низьке осіннє небо вигнутим, безконечним бруком. Раптом відчув за першою лавою кам'яниць ще безліч по горбах і долинах, безліч розкиданих у велетенському обводі похмурих осель, що з них кожна криє в собі несподіванку і загрозу. Відчув плутану мережу вулиць, де можна блукати години і дні в тих самих прямокутних переходах, блукати до сліз і знемоги по оголеному каменю, що назначив обрій зубчастими рисами, відчув ті невидимі мури, що стали для нього на межі степів, і схилив переможений погляд, благаючи замирення. Він стомився.